Käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja sellel isadepäeva nädalal oleme meie ka mõtelnud siin rääkida rohkem isadest. Isadest, vanaisadest ja ka muidugi meie taevasest isast ja ka isaks olemisest ja ka vanaisaks olemisest. Ja kõiki neid rolle, mida ma just nimetasin, on oma elus kogenud ja kogeb meie tänane saate külaline, kelleks on siis Guido Daniel. Tänane saade on selles suhtes ka teistmoodi kui teised, et me oleme täna üritanud selle saate teha Skype'i kaudu, sest Guido on Põltsamaal ja meie siin Villeriga oleme Tallinnas. Nii et kui see kvaliteet nüüd pisut teissugune on, siis see on selle Skype'i pärast, aga ma usun, et kõigile on see ikkagi kuulatav. Tere tulemast saatesse Käsi käes, Guido Daniel.
Tervist.
Sinul on õnn olnud kasvada jumalakartlikus peres, isegi mitte ainult jumalakartlikus peres, vaid kogunisti pastori peres. Ja nii palju kui mina tean, vähe sellest, et sinu isa oli pastor, ka sinu vanaisa oli pastor. Ja võibolla me hakkamegi sealt algusest peale, sealt vanaisast peale. Ma ei tea, kui kaua sul oli võimalik elada sinu vanaisaga koos. See tähendab, et kui kaua ta veel elas siis, kui sina ka juba olid olemas?
No mina olin päris pisikene õnn, kui mind vanaisa juurde viidi ja minu vanaisa tollal elas Haapsalus. Ja ta oli Haapsalus selle koguduse pastor seal. Tollal oli selle ameti nimetus vist jutlustaja. Ja kui mu vanaisa suri, siis tema oli 63-aastane ja mina olin selleks ajaks saanud 4-aastaseks.
Mina võiks selle peale arvata, et ega see väga palju oma vanaisast ei mäleta.
No sina võid seda arvata küll, aga kui hakkate meelde tuletama ja see, mida mina mäletan enda vanaisast, siis selle hea kohta on seda ikka päris palju, nii et siia saatesse vist kõike ei jõua kerra rääkida. No mis minu mälus on, see oli sinist värvi kootud kampsun, millel olid lõngast tehtud nööbid ees. Ja see oli tal seljas, kui ta käis keldrist moosi toomas. Ja mina olin siis seal keldri augu ääres ootamas. No muidugi, mida väike poiss ikka rohkem tahab kui moosi. Ja siis olid ka sellised asjad, mida vanaisa tegi, mis on mulle meelde jäänud, oli pärmijook. Ja pärmijook ja seda sai tavaliselt siis, kui oli vannipäev. Köögis tehti vanni, mina olin vannis ja siis seal vanni ääres oli see pärmijook ja siis seda anti mulle juua ja see oli selline magus ja hea jook. Ja muidugi siis, kui veel mõelda, mis siin meelde võiks tulla, siis Haapsalu koduhoovis oli hästi sügav raketega kaev. Aga joogivett käisime vanaisaga linna kaevust toomas. Vanaisa tegi mulle kilukarbikaaneste veeretamisratta, mis oli naelaga puutoika külge pandud, mida sai siis enda ees lükata. Talvel näiteks tegi vanaisa akna alla lumememme. Ta kuhjas ka lund maja seina vastu. No mida veel? Ah jaa, ma sain vanaisa käest rihma. Mind karistati ja minu isa ja tema õe venna sõnul pidi see olema harukordne asi, sest nemadki olid ainult ühe korra elus oma isa käest karistada saanud. Nii et mul oli see au vanaisa käest rihma saada.
Mis sa siis tegid?
Kes seda teab, sest ma olen seda vitsa nii palju oma elus saanud, et ma olin ikka üks koer poiss vist, aga esimesed riibulised, mis ma enda elus sain, seda mulle räägiti ja seda ma sain ka Haapsalus. Ja see oli seda see, et üks päev leiti diivani padi solgiämbrist. No, kuidas see sinna sai, mitte keegi ei tea. Aga siis üks päev tädi Asta kuuleb teisest toast mingit tähkimist ja puhkimist. No juuda siis seal ukse taga siis passis. Ma olin just käima õppinud ja siis suure vaevaga sain diivani peale ronitud. Viskasin sealt padja maha ja siis kukkusin seda köögipoole terima. Ja solgiämbri juures võeti mind kinni ja siis olin need riibulised saanud. Vaat selline lugu oli. Minu esimesed riibulised.
No nii, mina olen kuulnud sinu vanaisast, kes oli siis ka pastor, nagu me juba rääkisime, et tema oli üks ääretult Jumala armastus täis mees. Ja inimestelt, kes teda kuulsid, jutlustamas ja aitamas, olen kuulnud ka sinu tädi Astalt seda, et ta oli üks tõeline Jumala mees. Jumalaga täidetud Jumala mees. Ega sina seda poolt ju võibolla ei osanud märgata.
No mida sa 4-aastaselt poisilt saada tahad?
Ja.
Kui ma olin kirikus ja vanaisa jutlus pidas, seda ma mäletan, et kirikus oli seal harmoonium. Ja harmooniumi klahvide peal olid sellised punased riibud või jutid ja siis muidugi selle jutluse ajal ma vahtisin neid ja kujutasin igasugused asju ette, aga vaevalt, et 4-aastane laps siis jutlust kuulab.
Ja ilmselt see läks sinust natukene mööda. Aga igal juhul vanaisast on sul mälestused olemas, aga kui me nüüd tuleme ajas ettepoole ja räägime sinu isast, kes samuti oli pastor või jutlustaja nii nagu tolle nimetati, siis oma isaga on sul ometigi ju põhjalikumad kogemused. Kuidas tema elu on sind mõjutanud?
No, isa oli väga rahulik ja tasakaalukas, mitte eriti sportlik mees. Enne pastoriks saamist tollal oli selleks ametinimetuseks presbüüter, oli ta elektrik. Ja ma olen koos isaga ka elektritöid teinud. Isa oli väga lahtiste kätega mees ja pastorina üldiselt hinnati teda. Aga oma lapsed, kui palju need ikka enda vanematest lugu peavad või hindavad neid. Eriti siis, kui veel kodus vitsa saad ka. Sel momentil küll ei ole mingisugust sellist head tunnet.
Ja hei, kui vitsa antakse, siis ei ole vist hea tunne, aga kui mõtled, et võibolla sellest vitsa andmisest on kasu ka, et siis võib teistmoodi võtta. Meie just siin hingamispäeva koolis õppisime eelmisel nädalal, minu mõelest oli see, kui me õppisime Rooma raamatu 3. Peatüki ja seal on see tekst, kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Ja ma ei ole kunagi selle kandi pealt, selle teksti peale mõtelnud, mis võiks tähendada see Jumala aust ilma olemine. Aga nüüd käsitlete seda ka selviisil, et see au võiks tõlkida nii kirkuseks kui ka kujuks. Ja siis ma mõtlesin, et see tekst tegelikult räägib ju sellest, et me kõik oleme patu teinud ja meis ei ole selle patu tõttu enam Jumala kuju. Sest kui Jumala inimese lõi, siis ta ütles, et tehkem inimene meie sarnaseks. Aga see Jumala kuju on patu tõttu kaduma läinud. Ja sellepärast me ilmselt peame kõik arvestama sellega, et ükskõik kui head või õiglased meie vanemad on, nad on ikkagi patused inimesed ja selle tõttu see eeskuju, mida nemad annavad või see pilt, mida nad Jumalast annavad, ei pruugi täiuslik olla. Aga ometi on ju midagi sellist, mis meid, ütleme kui meil on usklikud vanemad, ikka päätab Jumala poole minema. Seda sa ju ikkagi oma elus tajusid.
No kindlasti. Kui ei oleks karistatud, siis ei oleks ka midagi meenutada ja täis kasvanuna ei mõista hukka seda, et karistati, sest ju siis neid koerust ikkagi teha sai.
Ja aga kas sa mäletad seda ka, et kuidas teie peres see Jumala teenimine käis või mis moodi isa õpetas Jumalale kuuletuma või Jumalalt usaldama või andeks paluma või midagi sellist on sul meeles ka?
Meid õpetati palvet oma lapses saadik juba, hommikupalved, õhtupalved, söögipalved, nõukogude aja kodu. Meil ei olnud sellised lastetunde ja pühapäevakoole, kus me oleksime käinud. See õpetus, mida me saime, oli põhiliselt see, mida vanemad kodus rääkisid piiblist. Tegelikult kui nüüd hakata meelde tuletama, siis sel ajal, kui me Pärnus elasime, ma elasin kuni 10. eluaastani Pärnus, siis meil see lapsed ka jõisid küll koos ja siis meil olid sellised laste õhtud. Aga mida seal õpetati, seda nüüd tõesti enam ei mäleta.
Kui sina olid nüüd pastori laps, siis tollel ajal oli ju nii ometigi, et pastorid kolisid ühest koos teise. Kas see puudutas teid ka?
Kui minu isa sai pastoriks, siis mina olin 10-aastane. Elasime Pärnus ja kolisime Paidesse. Ja Paides oli ta koguduses jutlustajana ametis 8 aastat. Ja. Siis kui 10-aastaselt, ütleme, ma käisin 4. klassis Pärnus.
No see kord ja
ikkagi Paidesse. Oli. See oli üks ainuke selline kolimine, aga mina olen selline inimene, kellele need asjad vist ei mõju. Mulle sellised asjad on alati meeldinud.
No siis on sul selles suhtes nagu hästi läinud, sest paljud inimesed veel täiskasvanu eas meenutavad seda sellist üleelamist.
Kui ma olin 16-aastane, siis teda taheti suunata Viljandisse. Ja kuna ma tahtsin Viljandisse minna kutsekooli, läksin ma varem sinna juba. Ja juhtus niimoodi, et nad jäid siiski Paidesse ja mina jäin aastaks Viljandisse elama. Ja kutsekooli ma ei läinudki, läksin otse tööle ja töötasin aasta aega EPT-s ja olin seal autoremondi luksepp. Aga kuna ema isa ikkagi Viljandisse ei tulnud, siis pärast aasta möödumist siis kolisin tagasi Paidesse nende juurde. Paides ma läksin 15-aastaselt alajaliste asjade komissioni loal tööle, läksin Paide tuletõrjesse ja seal ma õppisin poetsepaks. Aga et siis kooliharidusteed jätkata, siis hakkasin Paide kaugõppe keskkoolis õppima õhtuti. Ja seal olid muidugi jah, teised õpilased ja täiskasvanud ja seal oli muidugi palju parem õppida kui päevakoolis.
Aga ütle nüüd, me ikka vahes siin saadetes räägime ka just nende inimeste puhul, kes kristlikus perekonnas on suureks kasvanud ja kes selle usu mõnes mõttes on saanud omale kodund kaasa. Millal juhtus see, et see sinu vanemate usk sai sinu usuks? Sest kuskil kõigil nendel lastel, kes tulevad kristlikest perekondadest, on see hetk, kus sa lased nii-öelda selle vanema usu käest lahti ja pead ise selle Jumala käe nüüd leidma enda jaoks. Kuidas see sinu elus käis?
No see on nüüd väga hea küsimus just neile, kes on lapsest saadik usklikus perekonnas kasvatatud. Pidevalt koos kirikus käinud, Jumala teenistustel käinud, Jumalasse uskunud, palvetanud hommikul õhtul. Kui kuulsin, et Rein Kalmus ja tema õde ja mõned teisedki valmistuvad ristimiseks, ma siis liitusin endega ja see oli minu jaoks loomulik asjade käik. Ma elasin selles, see oli minu elu. Ma ei kujutanud seda teistmoodi ettegi. Niimoodi mind ristiti, ma olin tollal veel 15-aastane. Kohe-kohe sain 16-aastaseks ja sellest ajast saadek olen ka koguduse liige ja koguduse töödes kaasa löönud, nii palju kui võimalik.
Aga oli sul mingid sellised kogemused ka, mille kaudu Jumal muutus sinu jaoks hästi reaalseks, et see ongi nii, nagu nad seal räägivad, et see ei ole ainult see, mis me kirikus õpime, see töötab minu elus ka.
Mõned momentid on olnud sellised, kus ma täpselt tean, et Jumal on mind hoidnud surma saamast. Seda ma olen täpselt tunnud, ma tean, ma olen neid momente näinud, aga et sellist mingisugust erilist tunde puhangut või midagi sellist ei ole olnud, sest ma elan seda elu.
Aga ma arvan, et need on väga erilised asjad, kui sa näed, et Jumal on sind surmast hoidnud. See ei ole ju igapäevane asi.
No tollal ma isegi imestasin, et huvitav, et miks ma nüüd siin sedasi olen 2-3 sekundit, mida ma kunagi ei tee. No see oli sedasi, et Paides ma olin motorolleri juht ja sõitsin mõõda tänavat, kus oli 2 ristmikku. Esimesel ristmikul oli stop-märk, et sa pead seal peatuma ja järgmisel ristmikul minul oli peatee, kus võisin otse läbi sõita. Tavaliselt seal stop-märgial ma pidasin kinni. Ja andsin kohe täie kaasiga edasi. Noor mees olin 16-aastane. Aga tol korra siis 2 sekundit seisan ja mõtlen, et ühtegi autot ei tule, miks ma siit edasi ei sõida. Miks? Ja kui siis edasi sõitsin täie kaasiga, nagu ikka tavaliselt, siis järgmisest ristmikust minu nina alt, just täpselt nii palju, kui ma seal seisin, sõitis see suur kraana täie hooga läbi. Ja ma jõudsin mõelda tõepoolest, et miks ma siin seisan. Ja järgmise ristmik, kui ma sain aru, miks?
Jumal hoidis sind lihtsalt seal kinni, et sind säästa selle õnnetuse eest. see on küll vägev lugu sellest, kuidas sa näed ise, kuidas Jumal sinu elu hoiab. Keegi kuskil on rääkinud siin, minu mõelest me rääkisime sellest siin saates Daniel Rebandiga, kus tema rääkis sellest, et meil saab olema seal igavikus tohutu huvitav, seepärast, et me saame rääkida oma kaitseingliga ja siis see kaitseingel räägib meile neid olukordi, mida meie ei teagi, kus Jumal meid on päästnud või hoidnud. Vahete vahel meil lubatakse sellest aru saada, noh nii nagu see sinu lugu.
See ei ole ainuke lugu muidugi, neid juhtumid on palju, aga see oli selline, kus ma ise mõtlesin, et huvitav, et miks ja kohe saad teada, miks.
Jah, et Jumal näitab sulle kohe selle vastuse.
Jah.
Kui nüüd sinu vanaisa oli pastor ja sinu isa oli ka pastor, sinu tee on hoopis teissugune olnud. Ma arvan, et pastoriks saamine see ei ole mingi saamine, et inimene otsustab, et küllab see on Jumala kutse ja küllab meil on erinevad kutsed, et meid kõiki ei kutsuta ühesugusele tööle. Kas sina oled selle Jumala kutse enda jaoks ka ära tunnud, et sinul on üks teine ülesanne?
Nooruses olid mul ka sõbrad, Rein ja Edvin ja Edvin isa oli ka pastor.
Ja Rein on ju ka pastor.
No Rein on jah pastoriks saanud, Edvin ei ole. Aga kui Edvini juures ööpisin, siis Edviniga rääkisin ja küsisin, et mida sa Edvin arvad, et sinu isa on pastor, minu isa on pastor. Kuidas meiega lood on? Kes meist saavad? Aga no kõik ei ole kõnemehed. Ega minu isa ka suur kõnemees ei olnud. Mul on ka pakutud jutluse pidamisi, kuid need on nii igavad olnud, et nüüdseks on mind selles kohustuses vabastatud. Mul on küll väga hea meel, et mul enam seda kohustust ei panda peale. Küll aga olen laste juttu umbes 7 aasta jooksul rääkinud lastele siin Põltsama koguduses.
Jaa, ma arvan, et laste juttu rääkimine ei olegi nii väike väljakutse. Suur inimene saab kergemini aru kui laps teatud asjadest ja et see on omaette talent. Ja kui sa seda nii pika jooksul oled teinud, siis küllap on tegelikult see ikkagi sinu pisut nagu kutsumus.
No kui juba 7 aastat oled pidevalt seda asja teinud, peaaegu, et kõik hingamispäevad jutti, no mõned siin vahete vahelik aitasid ka mind, siis tuleb juba selline kogemus ja mul oli väga hea meel seda teha, sest tõepoolest ma sain lastega hästi kontakti ja mis sa salate, eks vanematki kuulasid neid jutte.
Küllab see on sinu osa. Sina oled minu mõelest, nii palju kui mina tean, ma ei tunne sind väga hästi, aga see on see, mida ma just kui tean oma arust, et sa oled pillimänguga ka üsna tihedalt seotud.
Ei ole eriti tihedalt seotud, sellepärast, et praegu me siin Põltsamal pasunaid ei mängi ja puhpillid on need, millega ma olen tõesti tihedamalt kokku puutunud. Minu vanemad mängisid puhpille. Tollal Türi koguduses oli puhpilliorkester, siis kui me Paides elasime. Nii siis pandi mind muusikakooli trompetit õppima. Sain 3 klassi seal käia. Meie elukohas samas majas oli kunagi see Paide koguduse saaliks ehitatud hoone ja seal toimusid 2 korda nädalas linnaorkesti harjutused. Kui olin muusikakoolis aastakese õppinud, suunati mind sinna orkesti praktikale ja no, nii olen orkestiga ka laulupeol käinud ning ka kabeljukoeraks olnud siis. Hiljem olen mänginud Tallinna koguduse orkestis ja kui kolisin Tallinnas Põltsamaale, oli siin koguduses palju lapsi koos minu enda lastega. Ma õpetasin neid puhpilli mängima ja meil oli siin suurepärane orkester. Lapsed nimetasid seda küll orjabändiks, aga meid oli ikkagi 12 last plus täis kasvanud.
Mina mäletan seda orkestrit küll ja mina ütlen, et sina teed ikka ennast väga madalaks ja tähtsusetuks, kui sa ütled, et sa oled natukene pillimänguga kokku puutunud. Sest minu mõelest oled sa tervet seda laste seltskonda ikka sinna pillimängu juurde juhtinud ja pillimängu juures hoidnud ja nii palju kui Põltsama kogudusega pistmist on minul olnud, ikka on olnud seal pillid mängimas ja sina oled ikka selle asja eestvedaja olnud. Ma usun, et see on Jumala armus ja väes ja sellepärast sa ilmselt tunnedki, et sa ei ole suurt midagi teinud, aga ma usun, et kui nende laste käest küsida, kes sinu käel seal mängisid, siis nemad küll ei ütle, et see üks pisi asi on.
No tollal nimetati seda orjabändiks ja ma usun, et tagasi vaadates jah, et keegi keegi seda mulle pahaks ei pane.
Aga miks selline nimi oli? Orjapänd?
No, andsid sellele sellise nimetuse.
Et kas neile tundus, et see oli väga niimoodi raske töö?
No hingamispäeval pärast koosolekut, kui koosolek lõpeb ütleme pärast 12 või ütleme pool üks hakkab harjutus ja me mängime siin kella 2:30. Teised vanemad on kõik koju läinud, juba söövad, aga meie ikka siin mängime ja harjutame. Et ei saa kohe laiali joosta. Muidugi, kui me siin harjutasime, ei olnud sellist asja, et keegi nüüd kibeleks väga koju, nii nagu täiskasvanud. Meil olid mõnusad lood, me saime need selgeks, me oleme nendega Eestimaal paljudes kogudustes käinud, isegi Soomes käisime ühe reisi ja kui lood olid selged, lapsed mängisid neid mõnuga. Nii et orjavänd oli ta küll sellepärast, et pidime palju harjutama, aga rõõm oli ka sellest mängust.
Mina lapsevanemana mõtlen, mina oma lapsi üritasin ka ikka muusikakooli viia ja hoida seal ja kõik, et kui lapsed niimoodi kasvades ja eriti teismelise eas saavad teha mingit sellist kasulikku asja ja mõtestatud asja, siis jääb ju palju rumalusi ka tegemata. See on tegelikult hästi tänuväärne, kui keegi neid lapsi juhendab ja alati muusikakoolis ütlesin õpetajatele ka, et see on nii tänuväärne, kui laps suunatakse mingit pilli harjutama selle asemel, et ta kuskil mõtetud lihtsalt ringi jõlgub. Küllap see on asi, millega sina oled saanud jällegi neid lapsi ja ka nende hingesid natukene Jumala poole juhtida, sest nad on ikkagi kiriku juures olnud selle asemel, et kuskile mujale minna.
Jah, need olid ilusad ajad, aga kahjuks Põltsamaa orkestrit praegu ei eksisteeri. Siit on ära läinud meie orkestist, no 12 last ikkagi on ära läinud. Ja need lapsed, kes praegu on, siis ega need ei taha ka eriti õppust võtta, õpivad võibolla midagi muud.
Jah, aga igatahes see oli teil üks tore orkester ja kurb, kui seda praegu ei ole, aga võibolla Jumal saab selle kuidagi ellu äratada.
No muusika tegemise viis on palju ja siin meil juba üks väike tüdruk õpib viiulit ja ju siis teised ka hakkavad midagi õppima. Loodame kõige paremat.
Käsi käes.
Praegu on Põltsamaa koguduses minu ülesandeks Jumala teenistustest otseülekandete tegemine ja ma olen selle ülesandega väga rahul. Alguse sai see sellest, et mõningad meie koguduse liikmed, kellel on juba piisavalt iga, nad ei ole võimalised Jumala teenistustele tulema ja kuna mina olen nende diakon, siis ma mõtlesin, kuidas neid aidata. Ja hakkasin siis Jumala teenistustest otseülekandeid tegema. Ja kuna nemad on kodus ka sellised, kes oskavad interneti kasutada, siis nad vaatavad Jumala teenistusi enda kodus. Praeguseks ajaks on neid ülekandeid juba päris kaugetest kohtadest vaadatud. Kõige kaugemad kohad, kust vaadatakse, on Norra, Itaalia, Soome on juba tavaline ja Eestimaalt. Aga see, et nii kaugelt vaadatakse, tuleneb sellest, et mõned meie koguduse liikmed ja endised liikmed, kes meil siin Põltsamaal on olnud, et nemad elavad seal nii kaugel. Aga ma tunnen, et see töö on väga hea töö. Interneti kaudu siis me võime väga paljudesse kohtades jõuda. Neid otseülekandeid võid vaadata Põltsamaa adventkoguduse lehe pealt, otseülekannete sakkealt või siis YouTube'ist. Ja seda on igal hingamispäeval hommikul kell 9:50 algusega ja kui neid sealt otsida, siis tuleb sisse lüüa selle päeva kuupäev. Näiteks täna oli siis 4. november 2017 Jumala teenistus Põltsamaal. Ja sellise pealkirjalt leiab siis näiteks 11. novembril YouTube'ist meie ülekande üles.
Tänases saates kõlab muusika, mille on valinud ka siis Guido Daniel. Guido Daniel. Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis räägime isadest, vanaisadest, isaks olemisest. Täna on stuudiokülaliseks Guido Daniel ja mina olen Eha Lobjakas. Sa oled nüüd ise isa, sul on juba suured lapsed, sa oled minu mõelest vanaisa ka juba on nii.
No, alles iljuti sain siis nii kolmekordseks vanaisaks.
Jaa.
Kõik on poisid.
Kõik on poisid. Aga sinul endal on tüdruk ka, eks ju, või on kaks tüdrukut?
Minul oli, esimene oli tütar, teine oli poiss ja kolmas oli ka tütar.
Aga ütleme, kui sina nüüd, kui me räägime selle isadapäeva kontekstist, siis me räägime isadest ja isadusest. Kas sina ilmselt tajusid ju ka seda vastutust, mis sul isana oli nende oma väikeste laste eest, kui nad nüüd niimoodi järgjärgult kasvasid? Et nemad ka saaksid jumalalasteks ja teeniksid jumalat, nii nagu sinu eelnevad põlgunad on seda teinud. Kas olid teie kodus ka mingid sellised tavad, mida teie tegite selleks, et lapsed ka võiksid jumalaga tuttavaks saada?
See on hea küsimus. Vastata aga sugugi mitte kerge sellele. Ma küsiks, et mida kujutab endast vastutamine. Kui keerad midagi tuksi, pead selle heastama.
Ja see on vastutus, aga ma arvan, et vastutus on ka see, et proovida teha seda nii, et uksi ei lähe.
No, nii ta on, et kui rikkun kellegi vara, pean selle hüvitama, aga teatud juhtudel peab ka karistus kandma. nii kõva kui ütleme, lapsed on alaealised, pead nende tegude eest vastutama. Aga kui oled neid kehvalt kasvatanud, sest ei ole paremini osanud, mis siis? Kuidas siis selle vastutamisega on, et me teeme enda laste jaoks kõige parema. Me üritame neid kasvatada ja juhendame, me armastame neid, teinekord peame karistama. Nagu taevan isagi, ta karistas oma rahvast, kui see läks temas kaugemale. Ja kui on raskused, siis me pöördume ikka enda vanemate poole. Laps pöördub enda vanema poole, jumala rahvast pöördub jumala poole, kui on rasked ajad. Nagu kodus ikka, meil nagu erilisi selliseid traditsioone ei ole, nagu mõnedes peredes, aga näiteks kui mul praegu on kodus meil tütrepojad, siis loen neile ette piiblilugusid, arvutist vaatame piibliteemalisi videosid, no vaatame ka muid videosid, aga kirikus käime koos kõik ja enda eeskuju on tegelikult see, millest laps kõige rohkem eeskuju võtab. Kui sa oled kodus selline riiakas või kärgid, paugud, ei saa ilma häält tõstmata midagi selgeks teha, varsti näed seda juba lapses ka. Nii et siin tuleb ennast ka kontrollida. Igast lapsest on näha, missugune see laps on ja sealt võid arvata, missugune ka kodune olukord on.
Kui me piiblilastest räägime, siis üks ja sama Aadam ja Eeva kasvatasid Kaini ja Aabelit. Ühest neist sai jumalakartlik mees ja teisest ei saanud, sai kogunisti maailma esimene mõrtsukas. Kui me vaatame ka Jaakobit ja Eesavit, seal oli küll lugu selles, et vanemad tegid vahet, vähemalt piiblis on nii öeldud. Aga ikkagi jälle üks laps valis jumala tee ja teine ei valinud. Üks pool on kindlasti see eeskuju ja see ongi just see meie vastutus, millest me räägime, et see, et ma pean lapsele õige eeskuju andma, peab mind ajama jumala ette põlvedele abi otsima, et ma tajuksin ära selle, milline ma oleks jumalaga koos ja et ma võtaksin selle jumala abi vastu ja et ma ei peaks pärast mõtlema, et näed, ma oleks pidanud selle asja teistmoodi tegema. Aga samas teiselt poolt on ju nendel lastel ka kõigil oma valikeks, kui me mõtleme Aabel ja Kaini peale. See on nagu kahte pidi, aga see muidugi ei vabasta meid vastutusest. Mina mõtlen näiteks seda ka, et kui üks isa on harjunud minema oma muredega ja oma küsimustega Jumala ette ja laps seda kuidagi moodi näeb või tajub, siis tema harjub ka minema sinna Jumala ette. Üks inimene rääkis, et kõige suuremaks selliseks üleskutseks või innustuseks minna Jumala ette oli see, et tema nägi ja kuulis pealt, kuidas tema isa iga päev tema pärast palvetas. Laps lihtsalt kuulis pealt, isa oma toas palvetas tema pärast ja see oli tohutuks puudutuseks sellele lapsele, et tema ka hakkas palvetama ja hakkas ka mõtlema, et ta ikkagi õpiks seda Jumalat tundma, keda isa tunneb.
No kõige suurem tähtsus lapse jaoks on see, et vanematel on tema jaoks aega. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, kui palju meil oli kodus aega koos olla, kui palju isal oli aega just minuga tegelemiseks, siis seda ei olnud eriti palju. Aga mäletan seda, et kui ta läks koguduse liikmeid külastama, siis ta võttis mind kaasa. Ja me käisime neid maaliikmeid külastamas ja sinna sõitsime mootorrattaga. Tollal ei olnud autosid ja mootorrattas oli nagu see kõige odavam liiklusvahend. Ja sealt on siis ka minu nii-öelda mootorratta huvi ja ma olen üks ikka meeletu kihutaja, kui ma mootorratta selga saan, nii et hea, et ma seda väga palju ei tee ja isaga koos ühe korra oleme kantsu käinud, et see juhtus seal kuskil kurgi ja lähedal. Teehöövel oli lükkanud kruusavalli keset teed ja isa sõitis seal kõrval ja esiratas läks sinna kruusavalli, nii me seal kukkusime. Isal oli pärast roides üks mõra, minul ei olnud mitte midagi, aga minu enda kukkumistest ma pigem ei räägigi, neid on üpris palju. Aga see, et koos isaga sai olla ja teha selliseid asju, et see on alati lapsele selline suur eesõigus ja kui praegu väiksed põnnid meie juures kodus on, siis ma üritan ka neile ikka päris palju aega pühendada.
olgu see üleskutse siis nendele tänapäeva isadele ka, kellel praegu on väikesed lapsed ja vanaisadele ka, et võtame aega nende laste jaoks ja võtame nad kaasa igale poole, ükskõik kus siis minek on, et laps tuleks kaasa ja oleks ikkagi koos ja tegutseks koos. Mina iluti lugesin ühte raamatut ka ühest isast, kes oli hästi jumalakartlik isa ja tema oli seadnud sisse oma kodus nii, et iga hommikel 9 oli piiblilugemine ja kõik nii oma pere kui kõik need, kes ka külas olid, iga hommiku kell 9 tulid piiblit lugema. See mees elas seda piiblit ka tõesti läbi oma elus ja oligi hästi jumalakartlik ja jumalale ustav. Nii et see piibel, mida tema seal teistele ette luges igal päeval, see oli tema enda elu sees ka, et see oli selline tore tava ja ma kujutan ette, et ega see vist meie Eesti olukorda hästi ei sobi, sest kell 9 on keegi tööl ja keegi koolis. Ma mõtlen hommiku kell 9, aga et see oli selline tore tava, mida meie võiksime ka oma peredes rakendada, eriti siis, kui lapsed kasvavad, sest kui suured inimesed võivad oma ette seda lugeda, siis las sa ikkagi pead panema, lugema või kuulama või tema tähelepanu juhtima ja noh, nii nagu sina räägid seal piiblilugu või paned mõne piiblivideo, et kuskilt peab see lapse usk tulema ja kui Jumala sõna ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast, et siis on hästi hea, kui on võimalik need lapsed Jumala sõna juurde juhtida, olgu see kas või mingi väga lühike tekst.
No, mul on väga hea meel selle üle, et kui ma näitan nendele pisikestele põnnidele neid vaimulike videosid, no ühe video pikkus on seal, ütleme 25-26 minutit, siis neile jääb sellest väheks. Veel. Katsu seal laste tähelepanu kõita nii pikaks ajaks. See on väga raske. Isegi siin, kui ma laste jutte rääkisin meie kirikus, siis kohe näed, kas saad lastega kontakti või ei saa, kas nad jälgivad su juttu või mitte. Aga kui tunned seda, et laps tahab veel kuulda, ta tahab veel õppida, no siis on tõesti hea meel ja kui õhtul enne magama minekut võtan piiblilugede raamatu välja ja loen neile, nad ei saa kõigest aru sealt. Aga loe veel üks jutt.
Jah, seda on rõõm kuulda. Mina kogen täpselt samamoodi, et minul on ka lapselapsed ja üks on poolteist ja tema vist tõesti suurt aru ei saa, aga see kolmene, see juba ikka ütleb ka, et veel. Lastel on see jänu suur ja nad võtavad vastu hämmastavalt palju, nii et me isegi aru ei saa, aga see tegelikult talletub nende sisse ja selles mõttes, kuni nad on veel meie haarde uraltuses, et anname neile Jumala sõna ja seda Jumala tundmist nii palju kui vähegi võimalik. Aga nüüd tahaks sinuga ühest projektist veel rääkida. Ma ei tea, kas sa tahad sellest rääkida, aga ma ikka küsin igaks juhuks. Sina oled kuidagi moodi seotud Ukraina abistamisega. Kuidas moodi see käib?
Kui sa siin just rääkisid sellest hommikusest piibli lugemisest, mul tuli kohe meelde see, kui ma olin Ukrainas meie kirikusanatooriumis, kus igal hommikul oli Udvenev Tohnovenje, selline pool tund, kus loeti piiblit ja siis peeti selline väikene palvus. Ja sellest osavõtt oli vabatahtlik. Seal sanatooriumis olid täiesti uskmatud inimesed. Seal oli teistest uskondadest inimesi. No mina olin küll adventist. Ja üks professor oma lõpusõnas, lõpuõhtul, ütles, et ta käis kõik need hommikused palvused kohal, kuulas neid ja ütles, et seda oleks pidanud 40 aastat tagasi meile räägitama. Ma ei ole küll usklik mees, aga need olid asjad, mis mind liigutasid. Ja tõepoolest, see on üks väga hea asi, kui me igal hommikul loeme hommikuvalvet, igal hommikul oleme palves ja usaldame ennast Jumala kätte. Ja see oli temalt väga hea tunnistus. Aga kuidas ma sinna Ukrainasse jõudsin? No sinna ma jõudsin 1974. aastal, kui mind võeti Vene kroonusse. Ja saadeti kõigepealt Berditševisse, sealt siis Žitomeri juurde, kus ma siis olin 2 aastat. Sõjaväes oleku aeg oli küllaltki raske, kuid seal sain kontakti kohaliku koguduse liikmed siis olid mulle päris heaks toeks.
Ja sealt tuli see Ukraina kontakt?
Sealt tuli jah see kontakt. 2016. aasta kevadel käisin Ukrainas, et näha 40 aasta taguseid paiku. Kohtusin kohaliku koguduse liikmetega. Ja isegi tol aegne pastor on veel elavate killas. Ja see kohtumine oli väga liigutav. Ma olin igal hommikul ja õhtul palvetanud Jumala poole, et Jumal, et kasuta mind missioni töös, oma riigi töös, et näita mulle, mida ma võiksin teha. Ma olen küll päris paljusid ideid välja käinud, mida võiks teha, mida ma ise võiksin teha, aga need ei ole realiseerunud, vähemalt siin Eestis. Aga kui seal Žõtomõris olin, siis mulle tutvustati seal peakonverentsi toel alustatud hea tegevusprojekti, mida praktiseeritakse paljudes linnades üle maailma. Ja see kõitis mind seal. Kui seal sellega alustati, siis tegevuskoha kulud kaeti peakonverentsi poolt 4 kuu jooksul. Edasi pidid nad ise hakkama saama. Esialgse tegevuskoha kulud olid 800 eurot kuus. Siis leiti 400 euro süüriga ruumid kesklinnas, kuid ka selle tasumiseks neil ei jätkunud raha. Tavapensionäri pension on seal umbes niimoodi 40 eurot kuus. Nii siis paluti mind, et kas ma saaksin neid selles aidata. Ja kuna olin juba pikemat aega Jumalalt palunud, et ta näitaks mulle, kuidas saaksin missioni tööd aidata, siis siin oli mulle vastus. Ütlesin, et ma üritan teid aidata nii palju kui võimalik, et võib-olla ma leian Eestist toetust, kuna see 400 eurot kuus, mis nad seal tegevuskoha ülalpidamise eest maksid, see oli ikkagi neile ülejõu käiv summa, nad ütlesid, et me ei suuda seda jätkata enam.
Aga mida nad selles projektis tegid? Milleks nad neid ruume kasutasid?
See on selline hea tegevuskeskus ja teenused seal on tasuta. Seal töötavad 3 masseerijat. Siis toimuvad arsti loengud diabeedist, kõrgest vererõhus, suitsetamist vabanemiseks, parema silma nägemise saamiseks, kepikõnni kursus ja palju muudki. No, põhimõtteliselt on see õnge, mitte kala andmine. Ja see tegevus on väga sarnane sellele, mida viiakse läbi sanatooriumites. Aga vaimuliku sisu on seal vaid nii palju, kui kursuslased küsivad. Ja suurema huvi puhul on selleks siis kirikuhoones piiblõppe, umbes midagi talulist, nagu meil on Eestis need alfakursused. Ja tollest ajast saadik oleme toetanud nende tegevuskulude katmisega siit Eestist. Ja tänavu kevadel käisin Ukrainasid näha, kuidas neil seal läheb.
Eestiste siis lihtsalt korjate raha selleks, et see asi seal saaks käimas hoitud?
Jah. Just nii, aga ega neid annetajaid et palju ei ole, kui sa pead midagi tegema, mida sul palutakse teha ja see siin ennast ei puuduta, siis sa seda ei tee. Sa ei ole vabatahtlik. Mina ei tea, miks ma seda teha tegevust seal toetan. Õigemini ma tean. Jumal andis mulle selle võimaluse.
Jaa, Jumal pani sulle selle südamesse.
Jaa, kuna ma olin seda palunud, aga kui ma nüüd ei aita... Ise olen palunud Jumala käest ja kui ma nüüd ei aita neid, no mis sa siis ikka Jumala poole palud? Ja tänaseks päevaks, nüüd ütleme, see on 1,5 aastat, on sellest möödunud. Põltsama koguduse liikmed on 1,5 aasta jooksul sinna annetanud üle 1200 euro. Peale selle siis veel minu ja mõne minu tuttav annetused, mida siis igakuuliselt siis oleme sinna saatnud. Näiteks eelmisel kuul sai siis ostetud ja sinna 3 tegevuskoha jaoks saadetud käimiskepid, mis läksid maksma ligi 1000 eurot. Ja kui käimiskepide paar maksab circa 12 eurot Ukrainas, no see on ju pensionärile ühe nädala raha. Ja seal on see Skandinavska ja Hadipa kepikõnd eesti keeles.
Ja.
Et see on väga populaarne momentil. Ja seda tehakse meie kirikus nagu, kiriku poolt tehakse nagu selliste kursustena seal. Ja sellega jõutakse väga paljude inimesteni. Näiteks, kui ma olin seal esimest korda, siis tehti tasuta massaasi. Nädal aega kestab selline programm ühes külas. Seal on kuulutused üleval. Inimesed registreerivad ennast tasuta massaasile. Me sõitsime välja sinna. Seal oli meditsiinikeskus meile antud selle jaoks. Pastor ja kolm massööri. Mina olin ka kaasas seal. Alustati palvega muidugi ja kui kliendid tulid, siis iga klient, kes sinna massaasi laua peale pandi, massöör tegi ise väikese palve ja siis hakkas masseerima. Ja räägiti maast ja ilmast. Kõigest. Ei tehtud mingisugust missiooni tööd. Alates kuskil kolmandas, neljandas päevast inimesed hakkavad küsima, hakkavad avama ennast ja küsivad, et miks te seda teete, te usute jumalasse, miks te jumalasse usute ja see hakkavad sellised vaimulikud küsimused neid huvitama. Ja niimoodi jõutakse selle inimeseni ja väga paljud soovivad rohkem teada saada. See on nagu see sõpruse evangelism. Ja pastor, kes neid seal pärast massaasi ootab, tema ülesanne on siis neile teed pakkuda selleks ajaks, kui nad seal pärast massaasi natuke jahtuvad, teed küpsised ja siis ka vestlus. Ja ta siis muidugi vastab nende küsimustele nii palju kui vaja. Ja see on nii-öelda missiooni töö, mida tehakse ja see on väga populaarne seal ja väga paljud kohad on järjekorras, mis ootavad, et millal nad sinna jõuavad.
See on nii tore, et Jumal sulle sellise asja on südamele pannud ja siit me näeme seda ka, et kui inimene läheb teisele inimesele appi sellisel viisil, nagu tema siis hetkel saab ja oskab, siis see äratab inimeses huvi, et miks ta ikkagi tuleb mulle appi ja äratab ka küsimused ja niimoodi on võimalik usust kuulutada. Kui nüüd peaks olema inimesi, kes tahaksid ka seda Ukraina asja toetada ja võibolla on nii ka, et kellegile pannakse just siit raadioeetrisse südamele, et seda tööd toetada. Kas annaksid mingi oma kontakti ka, et inimene saaks sinuga ühendust võtta, kui tal tõesti ka on südamel? Sest kui sulle Jumal pani selle südamele mingil hetkel, siis noh, ma ei arva, et me siin seda niisama räägime, et võibolla Jumalul on mingi plaan veel kedagi ka sellega puudutada.
Minul oleks küll väga hea meel, kui seda tööd toetataks, sest üksind on seda tõesti raske teha ja ma ütleksin, et vahete vahel ma olen isegi üle jõu seda asja teinud. Ja kuidas toetada? No selleks tegin ma MTÜ, millel on nimeks Ukraabi, ehk lahti seletatult Ukraina abistamiseks. Ja Facebookis on nimeks MTÜ Ukraabi ja sealt saab lähemat teavet. Kõige kohta seal on panga arved kõik olemas ja parim toetus oleks igakuine püsikorraldus pangas. Siiani on suurem osa seal see töö toetamisest olnud küll minu kanda. On ka mõningad sõbrad, kes praegu igakuiselt mind toetavad. Aga kui nüüd võtta nüüd üldse missiooni tööd, mida me teeme ja võime teha, siis see saade, mida me praegu siin teeme, on raadio kaudu käib. Meil on Põltsuma koguduses üks liige, kes ütleb, et kolme ingli kuulutus. Et mis see on? Et tema usub, et need kolm inglit on, mis sa arvad? Mis?
Mina arvan, et kolm inglit on tegelikult inimesed. See ei ole mõeldud, et need on taevainglid, vaid see on Jumala kuulutust viiv rahvas, kes kaas inimesi teenib.
Jah, aga meil see vana härra siin Põltsamaal ütles, et kolm inglit tema jaoks on raadio, televisioon ja internet, mille kaudu me võime inimesteni jõuda. Ja ma tuletaksin meelde ka seda raadiokuulajatele, et pereraadio peab iga aasta maksma, kui palju see oli, 10 000 eurot
ja
sagedustasu.
Ja see tähtaeg on 10. november, meie saade läheb just enne seda eetrisse.
Jah, ja selleks oleks vaja tõesti ka pereraadiole annetusi, et mina olen küll väikese annetuse teinud iga kuu pereraadio algus aastatest alates juba. Ma olen selleks pangas teinud püsikorralduse. No Raadio 7 täpselt samuti, kes Raadio 7 teeb väikese annetuse, tema saab siis väikese sellise vihiku sõna tänaseks päevaks, mida võib igal hommikul lugeda. Nii et meil on siin Eestis võimalus toetada missiooni tööd, meil on võimalus toetada Ukrainas missiooni tööd läbi selle mittetulundusühingu Ukraabi. Ja kui ma ütlen, et ühe inimeseni jõudmiseks, ühe inimese abistamiseks piisab 2 ja 2,5 eurost kuus, siis see on väga odav summa. Eestis me ei jõua sellega mitte midagi teha. 200 kuni 250 inimest, kes käib iga kuu sealt heategevuskeskusest läbi kursustelt. Et see on küllaltki suur inimeste hulk, kelleni me jõuame. Ja raadio, mida me täna võime kuulata, see jõuab ka väga paljude inimesteni ja vajab toetust, nii et mõelge selle peale.
Jah, ja et me hoiaksime oma südame lahti, et Jumal saaks öelda, et nüüd mine sinna, nüüd tee seda ja nüüd tee oma rahakott lahti. See on see sama avatus Jumalale, et meie ei arva, et see kõik on lihtsalt meie raha, meie aeg, vaid et me anname Jumalale tagasi seda, mida tema meile on annud. Aga ma küsiks sugest veel nüüd, et kui sa seda kõike teed, kas sul on ka mõned sellised piiblist, mõned julgustavad lood või tõotused, mille juurde sa ikka sagedab nii tuled kui teiste juurde ja millele sa nagu pisutama usku rajad või kinnitus saad?
Nagu paljudele on selleks lugu Joosepist, kes oli vääriti mõistetud, kuid kellel loo lõpp oli muinas jutulik. Kui me ükskord Jumala riiki jõuame, siis vaevalt, et keegi tänaseid kannatusi meenutab. Ja kui me koos Jumalaga käime seda teed, siis me võime teada, et me kord sinna tema juurtega jõuame. Ja tõepoolest, et kui me siin midagi enda omast ära anname, no Jumal on öeldud, et 1/10 andke mulle oma sisse tulekust. Me anname kõik 1/10 kui Jumalale. Me anname sellele lisaks veel, ütleme, enda annetused hea tegevuseks ja kui palju me enda ajast peame Jumalale andma. Kui palju see on?
No kõik ikka.
Kõik, jah. Iga päev me käime Jumalaga muidugi, aga Jumal on nõudnud 1/7 ajast, 1 päev nädalas endale anda. Nii et ajast 1/7, sissetulekust 1/10 ja 1/10 võiks veel lisaks olla annetustena. Ja tõepoolest, et need, kes on andnud, ma ei tea inimest, kes tunneks seda, et ta ei tuleks toime, et ta ei tunneks Jumala õnnistusi, et ta on liiga palju ära antunud, et ta enam sellepärast toime ei tuleks. Et me võime Jumalat sellega proovida. Ma olen seda proovinud ja ma olen seda tundnud, et ma ei ole vaesemaks jäänud. Tõepoolest ma tunnen seda rikkust, mis Jumal mulle võib hinge anda. Tõesti see on väga hea tunne, kui suudad kedagi aidata ja sama hea tunne on siis, kui sind aidatakse, sest mind on ka väga palju aidatud.
Ja mina võin sinuga kaasa tunnistada selle andmise koha pealt, et kui Jumal paneb südamesse anda ja kellelgile just mingisuguseks eesmärgiks anda, siis millegi pärast raha tuleb rohkem, kui täna muidu on olnud. See on puhas Jumala matemaatika, et üks asi, et sul on südarahul, nagu sina ka ütlesid, sa oled sisemiselt rikas, aga teine asi, et huvitav, et ka see rahakott, mis on Jumala käsutuses, see rahakott ei jää tühjaks. Mina võin täiesti seda oma kogemusest öelda ja ma arvan, et Viljar, kes siin helipuldis täna ikka jätkuvalt on, et tema võib täpselt sama asja tunnistada. Ta on seda oma peres kogenud ja et kui me Jumalale lahti oleme, siis me oleme lahti ka inimestele, kes abi vajavad ja me keegi ei pea seda raha lihtsalt suvaliselt pilduma, aga Jumal paneb teatud asjad südamele ja kui sa nende järgi toimid, siis sul on südarahul ja sa saad hakkama.
Nii see on, et kui see südames ei ole, siis ei ole vaja seda teha. Kui Jumal tõepoolest annab sulle südamesse midagi teha, siis tuleb seda teha, seda järgida ja siis me seda ei kahetse mitte kunagi. Ma mäletan, kui ma elasin veel Tallinnas, elasime nii-öelda palgapäevas palgapäevani, siis oli rahaliselt üpris kitsas aeg. Ma pidasin nii-öelda raamatupidamist, panin kõik kirja, kui palju on sissetulekud, kui palju väljaminekud, kümnise maksim ilusti ära. Aga millegi pärast vaatasin, et raha on rohkem, kui mul kirjas on. Ma ei tea, kus see juurde tuli. Kas ei olnud hea raamatupidaja või kuskilt tekkis juurde, ma tõesti ei tea. Ja siis jätsin selle kirja panemise napis ära, sest vaatasin, et asi läheb päris imelikuks kätte.
Ja ma usun, et sa ei ole ainus inimene, kes seda on kogenud, et kuskilt nagu tuleks juurde. Aga see on sel juhul, kui me oleme ustavad. Ustavad selles, mida Jumal meile südamele paneb. Kas on mingi asi, mida sina nüüd isa ja vanaisana tänastele isadele, kellel võib-olla on väikesed lapsed kodus veel ja kes peavad neid juhatama, et tahaksid veel südamele panna?
Ainult see, et leidke laste jaoks rohkem aega.
Keegi kuskil on ütelnud, et me leiame alati aega nende asjade jaoks, mis meil on olulised, et peame siis oma lapsi olulisteks. Ma tänan siin Kuido, et sa oma elu ja oma tööd meiega siin jagasid ja ma usun, et see, mis sind puudutas läbi, puudutab ka teisi inimesi läbi ja paneb meid kõiki kuuldele ka selles suhtes, et meie selle Jumala töö ja kutse ära tunneksime nii selles suhtes, mis me peame tegema, kui ka selles suhtes, mis meil tuleb võib-olla annetada. Käi ikka ustavalt oma Jumalaga ja Abrahami kohta ütleb Jumal, et ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järel tulevad sugu hoida Jehova teed ning teha, mis õige ja kohus, siis ma usun, et sina oled ka selle liini mees, et ta käsid oma poegi oma järel tulevad sugu ka hoida Jehova teed, nagu Abraham seda kunagi tegi ja soovin, et ka kuulajad võiksid selle sama salmi järgi teha, et meie oma poegi ja tütreid ja lapselapsi ikka juhataksime Jumala teed hoidma ja ka õpetaksime neid Jumalale kuuldel olema. See oli saade Käsi käes sellel korral ja soovime kõikidele isadele jõudu issanda väes oma lapsi kasvatada ja juhtida. Suur tänu Kuido Danielile tulemast meie saatesse. Mina olen Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.